რადიო თავისუფლება FM 107.4.
19 საათია. თბილისის დროით გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა, გრძელდება ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც ოქროპირ რუხაძე გაგაცნობთ. შემდეგ კი გაცემას განაგზობს ხოლკურეულის ავტორო პროგრამა დაბკოლების სოლი.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. როგორც კობამ გითხრათ, ახალი ამბები მინდა გაგაცნოთ. ჯერ საქართველოს ამბებზე გეტყვით. ეროსი კიზმარიშვილის ცხედრის ექსპერტისა შედგა დღეს სასამართლო ექსპერტის ეროვნულ ბიუროში. რა ხდება მსოფლიოში? ევროკავშირმა რუსეთს და მის მომხრეებს უკრაინას შეეძლება ახალი სანქციები დაუწესოს. მოსკოვში მეტროს ავარიის 23 მსხვერპლს გლოვობენ, ორი პირი დააკავეს. ისრაელის არმია განაგრძობს იერიშებს ღაზაზე. დღეს 65 წლის პალესტინელი ქალი და 10 წლის ბიჭუნა მოკლეს. ახლა ამ და სხვა ამბებს გაგაცნობთ უფრო დაწვრილებით. ეროსი კიცმარიშვილის ცხედრის ექსპერტიზა დღეს დასრულდა სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში, საიდანაც გარდაცვლილი მის საცხოვრებელ ბინაში გადაასვენეს. ოჯახის ადვოკატის მოთხოვნით ექსპერტიზას დაესწრო დამოუკიდებელი ექსპერტი მაია ნიკოლეიშვილი. მან ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ეროსი კიცმარიშვილს თავის არეში აქვს დაზიანებები, ძლიერი ცეცხლსასროლი იარაღიდან მიბჯენითაა ნასროლი და აღბეჭდილია ეგრეთ წოდებული შტანცმარკა. ამ ეტაპზე ექსპერტიზა სხვას ვერაფერს გვეტყვის, დანარჩენი გამოძიება უნდა დაადგინოს, განაცხადა მაია ნიკოლეიშვილმა. ევროპის კავშირის ლიდერებმა, რომლებიც 16 ივნის ბრიუსელში მართავენ შეხვედრას, შეიძლება ახალი სანქციები დაუწესონ რუსეთს და რუსეთის მომხრე სეპარატისტებს უკრაინაში. ახალ სანქციებს შორის შეიძლება იყოს რუსეთში ახალი პროექტებისთვის გამოყოფილი კრედიტების შეჩერება. მოსკოვში გლოვობენ 23 ადამიანს, რომლებიც მეტროში 15 ივლისს მომხდარი ავარიის შედეგად დაეხოცნენ. ავარია მოსკოვის მეტროს ისტორიაში ყველაზე სერიოზული იყო, 29 ადამიანი დაშავდა. მეტროს ორი ოფიციალური წარმომადგენელი, სარკინიგზო სამსახურის ოსტატი და მისი თანაშემწე დააკავეს. გამოძიების ერთი ვერსიით მათ დაუდევრობა ბრალდებათ. ისრაელის არმია განაგრძობს იერიშებს ღაზის სექტორში. დღეს 65 წლის პალესტინელი ქალი და 10 წლის ბიჭუნა მოკლეს. არმია აცხადებს, რომ ამ დაბომბვის მიზანია ისრაელის მიმართულებით ცეცხლის დაშენის შეჩერება. ღაზის სექტორის ცეცხლის დაშენა უკვე 19 დღეა გრძელდება. ავღანეთის თალიბანმა უარყო პასუხისმგებლობა 15 ივლისის აფეთქებისთვის, როცა პიქტიკის პროვინციის ერთ-ერთ ბაზარზე 89 ადამიანი დაეხოცა. ეს ერთ-ერთი ყველაზე სისხლიანი თავდასხმა იყო 2001 წელს ავღანეთში შეერთებული შტატების მეთაურობით დაწყებული ინტერვენციის შემდეგ. პაკისტანში შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავის გზით მოწყობილი თავდასხმის შედეგად 50 ადამიანი დაეხოცა. პაკისტანის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა თქვა, რომ ამ თავდასხმის სამიზნე იყო ზოი საიგდალის არეალში შეარაღებული რაზმების ბაზა. ვენაში გრძელდება ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო მოლაპარაკება. არსებობს წინადადება, რომ საბოლოო დოკუმენტის მიღების ვადა გადაიწიოს 20 ივლისის შემდეგ. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მოჰამედ ზარიფმა განაცხადა, რომ მოლაპარაკებაზე არის წინსვლა, მაგრამ მეტი დროის ქონა დაგვეხმარებოდაო, თქვა მან. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ გუშინ საგრძნობ წისვლაზე ილაპარაკა რთული მოლაპარაკების შემდეგ, მაგრამ თქვა, რომ ჯერ კიდევ არის რეალური აზრთა სხვადასხვაობა მხარეებს შორის. ზარიფიცა და კერიც იმედოვნებენ, რომ 20 ივლისისთვის შეთანხმება შედგება. სასამართლომ ნიდერლანდში დაადგინა, რომ ეს ქვეყანა პასუხისმგებელია 8000-დან 300 ბოსნიელი კაცის მოკვლაში 1995 წელს სრებრენიცაში. სასამართლოს თანახმად ნიდერლანდის სახელმწიფომ კომპენსაცია უნდა გადაუხადოს იმ 300 კაცის ოჯახებს, რომლებიც გაეროს სამშვიდობო ჯარის ნიდერლანდელმა მეუბრებმა სერბიის ძალებს გადასცეს და ისინი მათ შემდეგ სიკვდილით დასაჯეს. მოსამართლე ლარისა არვინის თქმით, სამშვიდობო ჯარის ნიდერლანდულ ბატალიონს უნდა სწოდნოდა, რომ 13 ივლისის გაცემულ კაცებს დახოცავდნენ, რადგან ცხადი იყო, რომ ბოსნიელი სერბების საომარ დანაშაულს შადიოდნენ. ამ კაცების დეპორტირების თანამშრომლობა უკანონო ქმედება იყო, განაცხადა მოსამართლემ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
გამარჯობა. ეთერშია დაბრკოლების როლი, გადაცემა, რომელშიც ჩვენ კვირაში ერთხელ საუბრობთ იმაზე, თუ სად და რატომ ისვრის იარაღი, მოგასმენებთ იმათ მოსაზრებებს, ვინც აყალიბებს სამხედრო პოლიტიკას და ვინც ქმნის და ავრცელებს ინფორმაციებს კონფლიქტული ზონებიდან. მე კობალი კლიკაძე ვარ, გადაცემის წამყვანი, და დღეს ერთი საათის განმავლობაში სწორედ კონფლიქტებსა და მათი შენელებული თითქმის უშედეგო მოწესრიგების პროცესზე ვისაუბრებთ. სოფლიოში დღეს მრავალი ცხელი წერტილი გაყინული თუ გაღვივებული კონფლიქტია. ბევრგან ისვრის იარაღი და იღუპებიან ადამიანები. გუშინდელი მეგობრები, მეზობლები თუ ნათესავები გათიშულნი არიან მავთულ ხართიანი გამყოფის საზღვებით და ხშირად მათ გამშველებლად თუ მათ შუამავლად გვევლინება იმ ქვეყნის სამხედრო ძალა, რომელმაც ყველაფერი გააკეთა კონფლიქტის გასაღვივებლად. ასეთი გაყინული თუ ცხელი კონფლიქტების ნამდვილი ინკუბატორია პოსტსაბჭოთა სივრცე, სადაც საბჭოთა იმპერიის დაშლის შემდეგ რამდენიმე ეთნიკურმა თუ პოლიტიკურმა კონფლიქტმა იჩინა თავი. ამ კონფლიქტების გეოგრაფიას, რომელიც კავკასიიდან აღმოსავლეთ ევროპამდეა გადაჭიმული, ცოტა ხნის წინ დაემატა უკრაინა, სადაც რუსეთმა ჯერ ყირიმის ანექსია მოახდინა, მოგვიანებით კი მოსკოვმა პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების საინფორმაციო, ფინანსური და სამხედრო მხარდაჭერით დაიწყო ლუგანსკისა და დონეცკის ოლქების მცოცავი ანექსია. გაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი უკრაინელი, მოლდაველი და რუსი კოლეგების დახმარებით ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ვითარება აღმოსავლეთ უკრაინაში და რატომ გაჩნდა შიში მოლდავეთში, რომ რუსეთი უკრაინის შემდეგ დნესტრისპირეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის მიერთებასაც შეეცდება. თუმცა მანამდე ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რამდენად სტაბილურია ვითარება საქართველოს კონფლიქტის ზონებში და რა სახით და რა მიზნით ცდილობს თბილისი ოკუპაციის კანონის შესუსტებას. საქართველოში ცოტა ხნის წინ კამათის თემად იქცა ოკუპაციის შესახებ საქართველოს კანონის გადახედვა თუ შერბილება, რაც ევროკავშირთან ასოცირების დღის წესრიგშიც შესულა. როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საქართველოს რეფორმების ასოციაციის თანათავმჯდომარემ ელენე ხოშტარიამ განაცხადა, ოკუპაციის შესახებ კანონის გადახედვის თაობაზე არსებული ჩანაწერის შეცვლის ინიციატორი ყოფილა საქართველოს მთავრობა.
საოკუპაციო კანონის გადახედვა შერბილებაზე ნებისმიერ კონტექსტში, ნებისმიერ ფორმით. ამაზე იყო საუბარი, დაიწყო ზაქარიაშვილმა მოსვლისთანავე. მაშინ იყო ადმინისტრაციულ გახსოვს ეს ცვლილება, რომელიც შედიოდა ამ კანონში, შერბილება რეჟიმის, ანუ ადმინისტრაციული დანჯელი პირველ ეტაპზე შესვით. ეხა საუბარია ამ ეკონომიკურ სავაჭრო ჭრილში. არ აქვს მნიშვნელობა რა მიმართულებით სიტუაციაში, როდესაც ადგილზე არის ძალიან მძიმეს ვითარება, ვიცით მართულხართები, ვიცით გატაცებები, ვიცით სერიოზული საფრთხე ანექსიის აფხაზეთში. აი ამ სიტუაციაში რატომღაც ქართული სახელმწიფო იწყებს თავის საერთაშორისო სამართლებრივი პოზიციების შესუსტებას, ანუ ამ ოკუპაციის რეჟიმის გადახედვას.
ერენე ხოშტარიას პრეტენზია, როგორც მოისმინეთ, ამ შემთხვევაში მიმართულია შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხების სახელმწიფო მინისტრის პაატა ზაქარიაშვილისადმი, რაც ცოტა ხნის წინ ქალბატონმა ხოშტარიამ რადიო თავისუფლებასთან სატრეფო საუბარშიც დაადასტურა და ფრთხოვა ამასთან ერთად, რომ ჩვენი სტუმრისათვის შემდეგი შეკითხვა დაგვესვა.
მე ერთი კითხვა მაქვს ზაქარიაშვილთან. საინტერესო რომ გასცეს პასუხი. აი, როდესაც ის აპირებს, რომ ვითომ და შეასუსტოს, ანუ ხელი შეუწყოს იქ მოსახლეობის რაღაცა კეთილდღეობას ამ გზით, როგორ ხდება ამ კეთეს ხელშეწყობა და როგორ აპირებს, რომ ჩვენი საერთაშორისო სამართლებრივი პოზიციები დაიცვას? თუ აღიარებს მაგალითად ჩვენ აფხაზეთს და ოსეთს, საერთოდ პრობლემა აღარ ექნებათ მათ, ხო? ანუ ზღვარი ყვარსეულს ამ დობის აღდგენასა და ტერიტორიულ მთლიანობის ინტერესების დაცვა შორის. აი ამ ზღვარს როგორ აპირებს, რომ დაიცვას ზაქარიაშვილი, როცა ტიპის პონიტებს ინიცირებას აკეთებს. აი ხარ თავი. რა სტრატეგიული ხედვა აქვს მთავრობას, როდესაც აი ეს სასურ ჩვენთვის ამდენად მნიშვნელოვან საერთაშორისო შეფასებას ოკუპაციის ჩვენ მარბილებს ჩვენივე ხელს.
ჩვენ დავპირდით ელენე ხოშტარიას, რომ ამ პირობას შეუსრულებდით და ამ და სხვა ჩვენთვის საინტერესო შეკითხვებს დაუსვამდით პაატა ზაქარიაშვილს, შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხების სახელმწიფო მინისტრს, რომელიც ახლა თბილისის სტუდიაში იმყოფება. ბატონო პაატა, საღამშვიდობისა დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში და რაგი წილი ნაყარია, როგორც იტყვიან, და შეკითხვა მოისმინეთ, იქნებ გვიპასუხოთ, რა მიზანს ემსახურებოდა საქართველოს ხელისუფლების მიერ საოკუპაციო კანონის შერბილება?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მართლაც ქალბატონ ხოშტარიას პატივცემ ზოგადად ნაცვლ მოძრაობის რიგებში თითოეულ ადამიანი, ვისაც ნამდვილად პატივცემ და აშკარად გამოირჩევა რაღაც გარკვეული კონსტრუქციულობით, მაგრამ ეს კითხვა უაღრესად ზოგადია. ანუ ვითხოვს ძალიან ასევე ზოგად პასუხს, შეიძლება ასე ითქვას. ერთადერთი მიზანი, რასაც პირადად მე ვისახავ მიზნად, შეიცვალოს კანონ ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ რაღაც პოზიციები, ეს არის მეტი მისი ჰუმანიზაცია და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისთვის დეიზოლაციის პირობების შექმნა. საქმე ისაა, რომ ჩინა ხელისუფლებამ ბევრი შეცდომები დაუშვა და იწვინა კიდევაც ეს არჩევნებით, ზედიზედ სამივე არჩევნებში კატასტროფულ მარცხს განიცდიან. და კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ, ეს არ არის რაღაც კუნძულ იდეალური რაღაცა მათი ქმედებისა. როგორც სხვა მიმართულებებში ყველგან, მათ ამ მიმართულებით ძალიან ბევრი შეცდომები დაუშვეს და კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ, რაც თავისთავად მნიშვნელოვანი პოლიტიკური დოკუმენტია და უნდა არსებობდეს აუცილებლად, ებრძვის არა ოკუპაც და ოკუპაციას და ოკუპანტებს, არამედ პრაქტიკულად ებრძვის მოსახლეობას, რომელიც ჩვენს მოსახლეობას, რომელიც დარჩენილი არის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. და სწორედ ჩვენი ამოცანა გამოვარჩი, ანუ არ დაუბრმავდეთ ოკუპაციით და ადამიანები დავინახოთ ოკუპაციის უკან და ვეცადოთ, ძნელია მიგეთება, ვეცადოთ გამოვარჩიოთ ერთმანეთისაგან ადამიანი და ოკუპაცია. როგორც თქვენ კარგად იცით, ბატონო კობა, მე და თქვენ აფხაზეთ ომში ვიყავით და ომი დაუნდობელია და ადამიანებს ებრძვის, ანადგურებს ადამიანებს, მათ ბენს, მათ მომოვალს, ოჯახებს უნგრევს. მაგრამ ჩვენი ამოცანა იყო, სადაც შეიძლება და როგორც შეიძლება ომში გადაგვრჩინ ადამიანები, თუმცა ძალიან ძნელი იყო ამზეკეთება. ჩემი ამოცანა ეს იყო 20 წლის უკან, თქვენ ამას ხედავთ. ანუ ეს გრძელდება, ანუ და ვეცადოთ, რომ ნაბან წყალს ბავშვი არ გადავაყოლოთ და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩენილ მოსახლეობას ვაგზნობინოთ, რომ ჩვენ მასზე ზრუნავთ, არა მათ წინააღმდეგ მოქმედებთ. მაგრამ ის კანონი, რაც დაგვიტოვა ნაცვლ მოძრაობამ, ებრძვის მოსახლეობას დარჩენილს ოკუპაციის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. შესაბამისად,
ანუ მათ უგზალავს ეს კანონი გადაადგილებას, მათ უგზალავს რაღაცა ვაჭრობის და სხვა ქმედებების განხორციელებას.
ჩვენ დავიწყეთ, ჩვენ ახლა პირველი ნაბიჯის განაცხადს დავიწყეთ. როგორც მართლაც ქალბატონი ხოშტარია მართლებზანდება იმაში, რომ როგორც კი მოვედი ხელისუფლებაში, ერთ-ერთი პირველი განცხადება იყო სწორედ, რომ უნდა გადაიხადოს ზოგიერთი პოზიცია კანონისა ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ. პირდაპირ 2012 წლის ნოემბერში, დეკემბერში გავაკეთე ეს განცხადება და აჟიოტაჟი გამოიწვია მასში ჟურნალისტებში და ისიც კი არა და გავრცელდა ინფორმაცია თითქოს და ჩვენ გვიდა გავაუქმოთ კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ. სულ გეკითხებოდნენ, აუქმეთ, მე ყოველს ცალსახად ვამბობდი, რომ არა, არავითარ შემთხვევაში არ უკუნდება კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ. არც ახელი არ შეიძლება.
მაშინ ბატონო პაატა, ძალიან მართლა ზოგად მსჯელობაში რო არ წავიდეთ, იქნებ კონკრეტულად ასე ვთქვათ, მაგალითად, აი ავიღოთ ახალგორის ხეობა და ავიღოთ, იმიტომ რომ უბრალოდ თბილისთან ძალიან ახლოს არის და მცხეთიდან ჩანს. აი იქ როგორი ვითარება ახლა? აი როგორ მოძრაობს მაგალითად ახალგორელი ქართველი, რომელიც იძულებულია შეეგუოს იქ საოკუპაციო რეჟიმს, რომელიც არსებობს? აი როგორ ხდება ხოლმე მათი გადაადგილება?
დღესდღეობით ახალგორში, ახალგორის მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი გადაადგილდება ისევე, როგორც გადაადგილდება 2008 წლის შემდეგ. ანუ ვისაც აქ საოკუპაციო რეჟიმის მიერ გაცემული შესაბამისი რაღაც დოკუმენტები, ამ დოკუმენტების საფუძველზე მათ აქვს საშუალება თავისუფლად იმოძრაონ, გადაადგილდნენ ახალგორსა და მაგალითად დანარჩენ საქართველოს შორის, გორი იქნება თუ წეროვანი თუ თბილისი. სა ვითარება ისა, რომ ვინც ცხოვრობდა საომარი მოქმედების დაწყებამდე ახალგორში, ეს ერთი, და ვისაც აქ ეგრეთ წოდებული ჩაწერა, ანუ ვინც რეგისტრირებული იყო ახალგორში საომარი მოქმედების დაწყებამდე, ანუ 2008 წელს აგვისტომდე, მათ საოკუპაციო რეჟიმმა გასა მათზე იოლად და თამამად გასცემს გარკვეულ უკანონო, მაგრამ მათთვის მისაღებ საბუთებს. ეს არის პირველ რიგში ეგრეთ წოდებული ოსური პასპორტი და დაახლოებით 1000-მდე ადამიანს აქვს აღებული ეს დოკუმენტი და გარდა ამის არის კიდევ 1000-მდე ადამიანი, ვისაც აქვს ეგრეთ წოდებული საშვი.
დაახლოებით
2000 ადამიანს აქვს. მაგრამ არის კიდე კატეგორია ადამიანებისა, ვინც არ აქვს ეს დოკუმენტები და მათ უნდა პრობლემები აქვს. ანუ არის ორი კატეგორია ადამიანებისა, ვინც ცხოვრობს ახალგორში, ვისაც თავისუფლად შეუძლია გადაადგილება და ვისაც შეზღუდულია გადაადგილება. ანუ ცალსახად ვერ თქვა და ყველას მიმართ ერთნაირად ხორციელდება საოკუპაციო რეჟიმი. ვიღაცისთვის ხორციელდება შედარებით რბილად და ეს გარკვეული კანონზომიერება პირობებში ბჭყალებში არსებობს, ანუ ვინც იქ ცხოვრობდა და განაგრძობდა ცხოვრებას და ვინც არ ცხოვრობდა და ცხოვრობდა სხვაგან, მაგრამ მიქონდა ბინები, მაგრამ არ იყენებდნენ და ამაზე ინფორმაცია აქვს საოკუპაციო რეჟიმს, იმათ მიმართ რა თქმა უნდა სამწუხაროდ არსებობს იმკაცრები და სწორედ ჩვენ ვცდილობთ რომ ასეთ ადამიანებს დავიცვათ და ხელი შეუწყოთ რომ მათ მოიპოვონ ეს უფლება რომ იმოძრაონ.
ანუ პატა გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ დნესტრისპირეთის კონფლიქტზე ვისაუბრებთ და ჩემმა კოლეგამ, რომელიც იქიდან დაბრუნდა, მომიყარო თავისუფლად გადაადგილებიან ადამიანები ტირასპოლიდან კიშინიოვში, კიშინიოვიდან უკან და თითქმის პრობლემები არ არსებობს. ამ მხრივ მე მახსენდება ეგრეთ წოდებული ერგნეთის ბაზრობა, რომელიც მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლების დროს დაიხურა, რბილი ნათქვამია დაიხურა, მაგრამ იქ იყო რეალურად სივრცე, სადაც ადამიანები ვაჭრობდნენ და რაღაც ურთიერთობაში იყვნენ ერთმანეთთან. ახლა გაჩნდა ინფორმაცია ჯერჯერობით ეს იდეის დონეზეა, რომ ერგნეთის ბაზრობა გაიხსნას. ადასტურებთ, რომ ასეთი პროექტი არსებობს, ასეთი იდეა ამ ბაზრობის გახსნის?
დიახ, ვადასტურებ, რომ არსებობს იდეა და არ ვადასტურებ, რომ არსებობს პროექტი. ანუ არსებობს პოლიტიკური ნება განხილული იქნას ესაკითხი. არა მარტო ცხინვალის მიმართულებით, ასევე აფხაზეთის მიმართულებითაც. ანუ ერგენის ბაზრობაზეც ვლაპარაკოთ, პირობითაც ვლაპარაკოთ. ანუ უფრო ცხადი იყოს და გასაგები იყოს რას გულისხმობ. თუმცა თქო უნდა ძალიან შორს არის ის იდეა და ის განხილული საგანი იმ კონკრეტული ეგრეთის ბაზრობისგან, რომელიც არსებობდა დაიხურა. ანუ სულ სხვა რამ უნდა იყოს და სულ როგორი უნდა იყოს, სწორედ ამაზე მიდის დღეს მსჯელობა ექსპერტებს შორის. ანუ სულაც არა გამორიცხული, იდი აღმოჩნდეს ნადრევი და ექსპერტებმა თქვა, რომ დღესდღეობით ამის საფუძველი არ არსებობს. ანუ არსებობს პოლიტიკური ნება თემის განხილვისა. ან თემა არ არის დახურული, მაგრამ ჯერ უნდა მივიღოთ სერიოზული არგუმენტირებული პასუხები, რამდენად ეს იდეა პოლიტიკურად მაგალითად გამართლებული, რამდენად ეს რეალურად შეიძლება იყოს რეალიზებული. შესაბამისად მოჭდება რაღაც გარკვეული რამოდენიმე თვე და მე მგონი რომ უფრო კონკრეტული გვექნება პასუხები ამ მიმართულებით. თუმცა ჩვენება მართლა არის რომ ამ ტიპის რაღაც სამაჭრო ობიექტები არსებობდეს როგორც ხინვალის ისე სოხუმის მიმართულებით.
მე რადიომსმენელებს შევახსენებ რომ ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, თბილისის სტუდიაში იმყოფება ჩვენი სტუმარი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი პატა ზაქარიაშვილი, მე კობალი კლიკაძე ვარ გაცემის წამყვანი. ბატონო პატა, თქვენს სამინისტროს უკვე რამდენჯერმე თქვი ეწოდა და შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის სახელმწიფო მინისტრის აპარატი. შერიგების მიმართულებით როგორ მიმდინარეობს მუშაობა? თქვენ კონდათ, მე მახსოვს, ძალიან საქმიანი, კონსტრუქციული, კარგი ურთიერთობა, სანამ ამ პოსტს დაიკავებდით, აფხაზეთის წარმომადგენლებთან და სამხრეთ თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის წარმომადგენლებთან. გამოგადგათ თუ არა თქვენი პირადი კონტაქტები? მომ შერიგება რაღაცნაირად მომხდარი იყო?
მადგება იმდენად, რომ დობა არსებობს საკმაოდ მაღალი და ის რომ მე და არ მარტო მე, სხვა მინისტრებიც, ვისაც აფხაზები და ოსები იცნობდნენ ადრე, მათ მიმართ აქვთ მათ ნდობა, რომ ასეთი მთავრობა სულ ცოტა საბედისო ნაბიჯებს არ გადადგავს და იქნება გონივრული და მრავალჯერ აწონ დაწოლის თავის ნაბიჯებს და ისე მიიღებს გადაწყვეტილებას. ანუ სულ მინიმუმ მათ აქვთ იმედი, რომ ჩვენ რაღაც მომწიფებელ და წინ დაუხედავ ნაბიჯებს არ გადავდგავთ. ეს რა თქმა უნდა ძალიან ცოტაა. ჩვენთვის პირადად მე მიმაჩნია, რომ წელიწადახევის განმავლობაში, მიხედვით იმისა, რომ სახელი შეგოცვალა ხოლმე თებერვალში, ეხლა ანუ ბატონი სააკაშვილი ვიდრე იყო პრეზიდენტი და კოჰაბიტაციის რეჟიმში ვიყავით მასთან, მანამდე კატეგორიულ წინააღმდეგი იყო სამინისტროს სახელის შეცვლა და შესაბამისად მთელი ერთი წელიწადი დავკარგეთ, იმიტომ კონტაქტები არ გამოდიოდა, ვინაიდან აფხაზურ-ოსურ მხარეები იმ ძველ სახელწოდების წარმოადგენს არ ელაპარაკებოდნენ ფორმალურად. მე პირადად შეიძლება ჩემს პრეტენზიები არ ქონდათ, მაგრამ ვინაიდან მთელი წელი ვერ მოახერხეთ სახელის შეცვლას კი თვლიდნენ, რომ სამინისტრო სახელსაც უბერსმის მასში რაზე ელაპარაკე, მაგრამ მათ ვასავლეთ, რომ დემოკრატია, კოჰაბიტაცია დემოკრატიის ინსტიტუტია და კეთილი მდენები უნდა მიხვდნენ, რომ ეს უფრო ეს კარგის ნიშანი უფრო ვიდრე ცუდის, ანუ რომ ერთი ხელისუფლების კი არ ვაკეთებს საკუთარ არამედ რაღაც ინსტიტუციონალურ და რაღაც პროცედურულ პროცედურულ დემოკრატიასთან აგაქვთ მათ საქმე. თორსა შეიცვალა მიხვდნენ, რომ მართლა ჩვენ დროს ავწელავდით და მართლა არ თვათმაქსოვდით, არ ფარისევლობდით და ნამდვილად გულწრფელად გვინდოდა ამ ნაბიჯების გადადგმა. აშკარა შედეგი არის ის, რომ წელიწად ნახევრის განმავლობაში შეიცვალა არსებითად 20-წლიანი მანკიერი პოლიტიკა, აგრესიული ანგარიშ არგასაწევი პოლიტიკა აფხაზურ და ოსურ საზოგადოების ინტერესებიდან გამომდინარე, არ ამარტო შეიცვალა რიტორიკა აგრესიული და კონფრონტაციულ ნაბიჯების გადადგმა, არამედ გადაედგა სამშვიდობო ნაბიჯები, არსებითად შეიცვალა ქართული მხრიდან სიტუაცია ისე შეიქმნა, რომ მოისპო ყოველგვარი შესაძლებლობა რაღაც ტერაქტებისა, ადამიანის გადაცემისა, რაღაც გარკვეულ კრიმინალურ ქცევებისა, უკვე ზუსტად 2013 წლიდან მოყოლებული პრაქტიკულად აღარ ჩადის ცხინვალში და ვთქვათ ასე სოხუმში ახალგაზრდა ბიჭების კუბოები, რომლებიც იღუპებოდნენ სხვადასხვა საეჭო ვითარებებში, მაგალითად გამყოფხაზის გასწურებ. მოისპო აღარ არსებობს საეჭო ვითარება ტერაქტები, ვიღაც ტერაქტები დამდგენი თუ დამგეგმავი ადამიანები, აშკარად სიმშვიდემ დაესადგურა, კონფლიქტი ჭირდება უცოს შვიდი გარემო და ჩვენ წელიწად ნახევარში ეს შვიდი გარემო შექმნით. სწორედ ამის საპასუხო იყო, რა თქმა უნდა, რუსეთის ის ქცევები, რაც ახლა ამჯამად არ მიმდინარეობს, ეს არის მართლმართების გავლება, რომ აშკარად მიმართული იყო საპასუხო რეაქცია იყო საქართველოს სამშვიდობო პოლიტიკისა, რათა ხელი შეეშალა ქართულ აფხაზური და განსაკუთრებით ქართულოსური რაღაც ურთიერთობებისათვის. მიუხედავად ამის ამას ვერ მოახერხეს ეს, იმიტომ რომ ერთი ორად ერთი ასად შეიძლება ითქვას გაზრდილი არის კონტაქტები ოსური საზოგადოებისა დანარჩენ საქართველოს მიმართ, როგორც ვაჭრობის მიმართ, როგორც ჯანდაცვის მიმართ, განათლების მიმართ, და სწორედ ამან გამოიწვია, ამ ინტენსიურმა კონტაქტებმა გამოიწვია ეს მოტივაცია, რომ გვეფიქრა უკვე რაღაც
პრაქტიკულ ასპექტში ყოველდღიურობაში ეს კონტაქტები როგორ გამოიხატება, მაგალითად ჩამოდიან სამკურნალოდ, ჩამოდიან რა ვიცი საბიტუმო ბაზარზე სავაჭრო თუ როგორ არის ეს? მაინც რა ახსნათ ჩვენ რადიოს მეილებს, რადგან მე პრაღაში ვარ, თქვენ თბილისში კონფლიქტის ზონა კიდე ცალკეა მოშორებით არ ჩანს თვალსაჩინოდან.
ხო, მაგრამ ჩვენ მაინც ერთ-ერთი ჩვენი წარმატება საქმიანობის არის ის, რომ ჩვენ მართლა შედეგზე ვართ ორიენტირებული და რა მაგის პროპაგანდაზე, მაგალითად მე არ მერიდება და დისემონებით ნებისმიერ ადამიანს ჩემთან კაბინეტში მოუყვები მიკროფონის გარეშე ყველაფერს, რაც ვაკეთებთ, მაგრამ საჯაროდ ლაპარაკი, როგორც წესი, ისევ და ისევ ცხინვალი და სოხუმიდან არის თხოვნა, რომ კაკ საქმეს რო ვაკეთებთ, გულჩევნია, რომ ამაზე მეტი ბევრი ლაპარაკი არ იყოს, თორემ როგორც კი ხდება პროპაგანდა ამა თუ იმ ნაბიჯისა, ეს იქნება ჯანდაცვა თუ ვაჭრობა თუ განათლება, მაშინვე ხდება ამ საზოგადოებებში, იქ არსებობს იქ სხვა ჯგუფები, არანაკლებ ძლიერი თუ არ უმეტეს ძლიერი, რომლებიც ებძვიან სწორედ ქართულ ორიენტაციის მატერებელ რაღაც გარკვეულ ჯერ კიდევ საზოგადოებაში არსებულ ფრაგმენტებს. ამიტომ ჩვენს უფრო მნიშვნელოვანია, რაც მეტი ადამიანი ჩამოვიდეს სამკურნალო თბილისში, ვიდრე ამაზე ვილაპარაკო რამდენი ადამიანი ჩამოვიდეს. თამამად შემდეგ გითხრათ, რომ ეს არის მზარდი ტენდენცია, როგორც ჯანდაცვის მიმართულებით, ისე ვაჭრობის მიმართულებით, ისე განათლების მიმართულებით. ყველაზე სერიოზული წარმატება არის ჯანდაცვაში, მაგრამ ციფრებიდან თავშევიკავებდი, იმიტომ რომ ეს იწვევს შემდეგ ამ პროცესების შეჩერება, რაც ჩვენ თავარი არის ადამიანების ხარდაჭერა და არა ამ თავის მოწონება.
ეს მართლაც გასაგები.
მართლაც იგივე.
მაგრამ დასრულეთ, ანუ დასრულეთ, აი რაღაც ამბობდი და არ
მიდაგა. მაგალითად, აი ეს სიტყვაზე გვაქვს ფაქტები, როცა ადამიანებს უკვე აფხაზეთს მიმართულებით სიტყვაზე ერთი ერთხელ ოლიმპიადის დღეებში ხოთაშორის ჩვენი მონადირეები ნავით შემთხვევით შეცვლდნენ ანაკლიაში, პირდაპირ რუსულ ბაზას მიადგნენ. თოფები წარმოედგინეთ ნავით ოლიმპიადა მიმდინარეობს. და ჩავდეთ უცებ დაირეკა, გადაირეკა, გადმოირეკა და იყო, ქვია, ძალიან სერიოზული თხოვნა, რომ ეს ხალხი შემთხვევითი არის და არაფერი პროტი განზრახები არ აქვს, ძალიან მშვიდად აფხაზური მხარე ჩაერთო პროცესებში, მიხვდნენ დაკითხეს ეს ადამიანები და ჩვენ მზად ვიყავით, როგორც ხალხი გამოეშვა და ნავით დაეტოვებინა და თოფებს კი ბატონო თუ ეს იქნებ თავი, ხალხი გამოეშვა და ნავით განათავისუფლეს და თოფებს გადასცეს და უბრუნეს ამ მონადირეებს. ანუ ესეთი ფაქტები არის საკმარისად ბევრი, რათა თქვათო ტენდენციასთან გვაქვს ადგილი. მაგალითად ვიღაცა დააპატიმრეს და აჯარიმებდნენ უკანონო, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც მათი რაღაც გარკვეული ნორმებით, ძალიან დიდძალი თანხით და ოჯახმა გთხოვა რომ დახმარებოდით და დავეხმარეთ და პრაქტიკულად შემოიფარგლენ ესენი გაგებით მოიკანო. არსებობს უამრავი ფაქტები, რის გამო ჩვენ შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ ვითარება უკეთესა და ვიდრე უარესა. თუმცა თქო უნდა მემირჩევნია, რომ უფრო თამამად ვილაპარაკოს და უფრო მეტი წარმატება გქონდეს, მაგრამ არ ვიკვებები ილუზიებით და ვიცი რამდენად რთული არის კონფლიქტების მოგვარება. მთავარია, რომ მშვიდობის პერიოდი დადგა. ეს არის სერიოზული გარანტია, რომ ამაზე შეიძლება დაშენდეს მომავალში უკვე სერიოზული სამშვიდობო, უფრო სერიოზული პროექტი.
გასაგებად მოპატადა, რომ დაუბრუნდეთ თავდაპირველ შეკითხვას, აი სულ თავში, რომ დავსვით ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმებაში, როგორ ჩანს და რა რეკომენდაცია, თუ კი არსებობს ესეთი ქართულ აფხაზური და ქართულ ოსური კონფლიქტის მიმართულებით, იქ ამ კიდევ უფრო შერბილებაზეა ლაპარაკი, კიდევ უფრო მეტ სახალხო დიპლომატიაზეა, კიდევ უფრო მეტ ჩართულობაზეა ლაპარაკი, თუ რა არის, რამე არის ისეთი, რაც მაგალითად გააუმჯობესებდა არსებულ ვითარებას კონფლიქტის გამყოფხაზებთან?
ამ ეტაპზე ლაპარაკობთ მხოლოდ და მხოლოდ გადაადგილების თავისუფლებაზე, ანუ იმ ადამიანებზე, ვინც თავის უცოდინობის გამო არღვევენ კანონს ოკუპირებულ ტერიტორიების შესახებ. ეს დაახლოებით იცით, ეს გალი და ზუგდიდის რაიონის გამყოფი ზოლი საკმაოდ უკონტროლო არის. ანუ ვინც იცის ეს რეგიონი, იოლად გადაწყვეტს ენგურის მდინარე ენგურს, სადაც გაუხარდება ეგ და ძალიან ბევრი უსინდისო და უნამუსო ადამიანები, ვინც ამ რაღაც ბიზნეს აკეთებს, რაღაც გარკვეული პროტო ძახვები აქვს, ასე ამით ხორცელდება ამ მიმართულებით რაღაც გადაადგილება. და პატიოს პირობითად პატიოსანი ადამიანი, ვინც მაგალითად მოდის სოჩიდან და აჩვენებს თავის კანონიერ ლეგიტიმურ რაღაც პასპორტს, რა ვიცი, ეხლა ამასი და თურქეთის მოქალაქე დააპატიმეს მაგალითად ამ კანონის შესაბამისად. სხვადასხვა ქვეყნების მოქალაქეები არიან და რუსეთის მოქალაქეები, სულ არ არის უმრავლესობა, რო იცოდეთ, თუ კიდე რუსეთის მოქალაქე იყოს, შემოდის რა ფსოუდან, აჩვენებს რუს მსაზღვრეს იქეთ ამხრიდან პასპორტს, ატარებენ და აქეთ ხარეს არ ხვდება მას საქართველოს ქართველი მსაზღვრე, იმიტომ ტერიტორია ოკუპირებულია და მას არ, მისი ვალდებულება არ არის იცოდეს რამდენად ყველა საქართველოს კანონიდან. გადმოადგილდება პატიოსნად მთელი აფხაზეთის ტერიტორიაზე, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და როდ შემოდის დანარჩენ საქართველოში უკვე ზუგდიდის მმართველებიდან და აბსოლუტურად გუცბად გულახდილად მიდის პირველივე ქართველ პოლიციელთან და აჩვენებს თავის პასპორტს, აღმოჩნდება სისხლის სამართლის დანაშაული ჩაედინა და ხვდება ციხეში. და ამით ჩვენ რა თქმა უნდა აბსოლუტურად ეს რაღაც უაზრობა თავისთავად, ეს იგივეა, წარმოვიდგინოთ, რომ მაგალითად აფხაზეთის ტერიტორიაზე ორმა წვილმა, ერთმა წვილმა, მაგალითად ქალმა გოგონამ და ბიჭმა გადაწყვიტეს შეუყვართ ერთმანეთი და შექმნეს ოჯახი. საქართველოს კანონმდებლობით ეს უკანონო ოჯახია, მაგრამ ბუნების წინაშე და ღვთის წინაშე ეს კანონიერი ოჯახია. ანუ მათ რომ ისინი გადმოვიდნენ საქართველოს დანარჩენ საქართველოს ტერიტორიაზე და მოიდომონ რაღაცა გარკვეული რაღაც გარკვეული საქართველოს სიტყვაზე სიკეთები მიიღონ, ჩვენ მეტყვით, რომ დიდი ბოდიში თქვენ ოჯახი არ ახართ, კეთილინები და საქართველოს კანონმდებლობით გაიარეთ რეგისტრაცია როგორც ოჯახმა და მიიღეთ ყველა სიკეთები, სადაც ბავშვი დაიბადოს. მათო ბავშვი დაიბადება და ებადება და ჩვეულებრივი ამბავია, ეს ბავშვიც კი საქართველოს კანონმდებლობით უკანონო იბადება. ასე პარადოქსული იყოს, ჩვენ ხო მაგათ ვარ ვაპატიმრებთ, არა? როგორც კი ამ ბავშვის შობლები გადმოვლენ დანარჩენ საქართველოში და მოითხოვენ ამ ბავშვს მათ რაღაც გარკვეული მიიღოს სიკეთები საქართველოდან, ჩვენმა დოკუმენტებს უცვლით ელემენტარულად და თავ საქართველოს კანონმდებლობაში მათინებით. ასევე მათი თავისინებით ადამიანი შემოდის საქართველოს ტერიტორიაზე და მას ვაპატიმრებთ. ეს ყოველთ, ანუ არახუმანური კონცეფცია, არასწორი, ანტიადამიანური კონცეფცია. უნდა უთხოთ, რომ შენ გადაადგილდებოდი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, იქ არ ვრცელდება საქართველოს კანონმდებლობა, ამიტომ შენს მიმართ ხორცელდება ადმინისტრაციული რაღაც სასჯელი, რაღაც სიმბოლური რაღაც ფასით და შენ სიტყვაზე 400 თუ 500 ლარი იქნება და აწიგეთ.
და ეს ჩაითვალა, რომ ეს არის ოკუპირებული კანონის შერბილება, რაც არის ქვეყნისთვის საზიანო. თქვენი ოპონენტების ხენ და ბატონო პატა, მოგვიახლოვთ ახალი მორიგი გამოშება და მანამდე მინდა კითხოთ როდესაც საქართველოს ხელისუფლებამ ვაჭრობის სოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთს გაწევრიანების ნება მისცა, მაშინ ლაპარაკობდნენ, რომ რაღაც გამბაჟების ზონები უნდა შექმნილიყო სხვადასხვა ადგილებზე, რაღაც რუკებით, მახსოვს, პლანშეტებით, სატელევიზიო ჩართვები. რეალურად რა მოიტანა აი ამ დაპირებამ მაშინდელმა?
ჯერჯერობით წინ გადაგმული ნაბიჯი არა, იმიტომ წინა ხელისუფლების დროს იყო და აღმოჩნდა, რომ ძალიან ბევრი რამე ზერელით იყო, ზერელი შეთანხმებები იყო და სამწუხარო საქართველომ ამით ბევრი ვერაფერი ვერ მოიგო. ჯობდა პირდაპირ ხოლმე პირობის გარეშე მიგვეცა რუსეთისთვის ის დაბართვა, ვიდრე ასეთ არაპერსპექტიულ და ბუნდოვან პროექტში მიგვიღო მონაწილეობა. ამიტომ ჯერ კიდევ მოლაპარაკებები მიდის. ეხლა აქ მიჩართული არა, რაგა ეკონომიკის სამინისტროა ჩართული და ფინანსთა სამინისტრო და ალბათ ჯობია კომპეტენტურ პასუხებს ისინი გაქცევენ, მაგრამ ამდენ ხანს რომ გაიწელათ, რომ მეტყოლებს, რომ პრობლემები, ანუ ბევრი მოგვარებელი საკითხებით ნახევრისმომ დაგვიტოვა ამიმართულებით.
და აქ უნდა დაგემშვიდო, თუმცა კიდე გვაქვს რამდენიმე წამი, რკინიგზის გახსნა აფხაზეთის მონაკვეთზე იგეგმება თუ არა? არის თუ არა ასეთი რამ იდეაში?
არანაირად არ იგეგმება. ჩვენ გამოვხატეთ, მიცოდი და კარგად ვიცოდი რა სიტუაცია როგორი იყო და ჩვენ საქართველოს ბრალდებოდა თითქოს და რკინიგზა არ იხსნებოდა. როგორც კი მოვიდეთ ხელისუფლებაში, თქვით სალსახა და ვკაფიოთ, რომ ჩვენ რკინიგზის გახსნის წინააღმდეგი არ ვართ, მაგრამ ეს უნდა მოხდეს საქართველოსა და რუსეთს შორის შეთანხმების საკეთ საფუძველზე. მორჩა, როგორც თქვით, ერთი წლის უკან არაფერი არ შეცვლდა მას შემდეგ, მაგრამ უკვე ვერავინ ვიღარ გვაბრალებს ჩვენ, რომ ჩვენ ვარ წინააღმდეგი რკინიგზის გახსნისა. მაგრამ არანერი მოლაპარაკება, არანერი ექსპერტთა შეხვედრები, არანერი თუ კიდევ ეგრეთ ბაზრობაზე რაღაცა იდეის დონეზეც კი არანერი განხილვა არ ვენდინა.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. მე რადიოსმენელებს შევახსენებ, რომ თბილისის სტუდიიდან ჩვენ შეკითხვებს პასუხობდა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი პაატა ზაქარიაშვილი. გზელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა 19:30 თბილისის დროით. ოქროპი რუხაძე გაგაცნობთ ახალი ამბის მოკლე გამოშვებას და შემდეგ განვაგზობთ გადაცემას დაბრკოლების სოლი.
ევროპის კავშირის ლიდერებმა, რომლებიც 16 ივნის ბრიუსელში მართავენ შეხვედრას, შეიძლება ახალი სანქციები დაუწესონ რუსეთს და რუსეთის მომხრე სეპარატისტებს უკრაინაში. მოსკოვის მეტროში ავარიის 23 მსხვერპლს გლოვობენ რუსეთის დედაქალაქში, მეტროს ორი ოფიციალური თანამშრომელი დააკავეს. ისრაელის არმია აგრძელებს თავდასხმებს ღაზის სექტორზე. დღეს გავრცელებული ინფორმაციით 65 წლის პალესტინელი ქალი და 10 წლის ბიჭუნა მოკლეს. ტალიბანმა უარყო პასუხისმგებლობა 15 ივლისის აფეთქებისთვის, როცა 99 ადამიანი დაიხოცა ბაგდიკის პროვინციაში. ვენაში დღეს გრძელდებოდა ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო მოლაპარაკება. შეერთებული შტატების და ირანის საგარეო საქმეთა უწყებების ხელმძღვანელებს ზარიფს და კერის იმედი აქვთ, რომ 20 ივლისისთვის შეთანხმება შედგება. ცენტრალურ ფილიპინებში გამეთარებულმა ტაიფუნმა გლენდამ ათასობით ადამიანის ევაკუაცია გამოიწვია. ნიდერლანდის სასამართლომ დაადგინა, რომ ნიდერლანდი პასუხისმგებელია სრებრენიცაში 1995 წელს 300 კაცის მოკვლაში. სირიაში დღეს ფიცი დადო ბაშარ ასადმა, როგორც ამ ქვეყნის პრეზიდენტმა, რომელიც არჩეულ იქნა მესამე ვადით კიდევ ერთხელ 7 წლით.
ოქროპი რუხაძემ გაგასმოთ ახალი ამბის გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია გადაცემა დაბრკოლების სოლი, რომელშიც ჩვენ კვირაში ერთხელ ვსაუბრობთ იმაზე, თუ სად და რატომ ისვრის იარაღი. ვსაუბრობთ სამხედრო კონფლიქტებზე, გაგაცნობთ შეიარაღებული ძალების ლიდერებსა და უბრალო ჯარისკაცებს, რომლებიც საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად საბრძოლოდ დავალებებს ასრულებენ. ასევე მოგასმენებთ იმათ მოსაზრებებს, ვინც აყალიბებს სამხედრო პოლიტიკას, ვინც ქმნის და ავრცელებს ინფორმაციებს კონფლიქტური ზონებიდან. ყირიმის ანექსიისა და აღმოსავლეთ უკრაინაში მოქმედი პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების აშკარა მხარდაჭერის შემდეგ რუსეთის მხრიდან შესაძლო სამხედრო აგრესიის შიშმა ბევრ ქვეყანაში იჩინა თავი. მათ შორის არის მოლდავეთი, რომლის სეპარატისტული დნესტრისპირეთის ანკლავი რუსეთთან შეერთებას ესწრაფის. საქართველოსა და უკრაინის მსგავსად ევროპის აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამაში მონაწილე მოლდავეთმა ივნისის ბოლოს ევროკავშირთან ასოცირების და ღრმა და ყოვლისმომცველ სავაჭრო შეთანხმებებს მოაწერა ხელი. თუ რატომ შიშობენ მოლდავეთში ნელი მოქმედების რუსული ნაღმის ამოქმედებაზე და რანაბიჯებს დგამს კიშინიოვი, ყველაზე ცუდი სცენარის თავიდან ასაცილებლად, ამაზე გაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებ. მანამდე კი აღმოსავლეთ უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე შევაჩერებ ყურადღებას. ჩვენი გაცემის სტუმარია ჩემი უკრაინელი კოლეგა ალექსეი მაცუკა, საინფორმაციო სააგენტო დონბასის ამბების ხელმძღვანელი, რომელსაც რადიო თავისუფლების უკრაინულ სამსახურში პარალელურად საავტორო პროგრამაც მიჰყავს. ორი თვის წინ ალექსეი იძულებული გახდა დაეტოვებინა დონეცკი მისი და მისი კოლეგების სიცოცხლის საფრთხის გამო. ამჟამად დონბასის ამბები მაუწყებლობს ქალაქ სლავიანსკიდან, რომელიც უკრაინის არმიამ სეპარატისტებისაგან ცოტა ხნის წინ გაათავისუფლა. ალექსეი მაცუკას სწორედ მაშინ დაუკავშირდი, როდესაც იგი რადიო თავისუფლებისათვის მორიგ საავტორო გადაცემას ამზადებდა.
Я нахожусь сейчас, к сожалению, не в Донецке, а в городе Киеве, потому что в Донецке сейчас невозможно находиться журналистам, которые
სამწუხაროდ მე ახლა ვიმყოფები არა დონეცკში, არამედ კიევში, რადგან დონეცკში შეუძლებელია იმ ჟურნალისტების ყოფნა, რომლებიც დამოუკიდებლები და უკრაინის მოქალაქეები არიან. რადგან ადგილობრივი შეიარაღებული ნეონაცისტური ორგანიზაციები, რომლებიც თავს უწოდებენ დონეცკის და ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკებს, ყველაფერს აკეთებენ, რათა უკრაინელმა ჟურნალისტებმა არ შეძლონ ნორმალური მუშაობა ქალაქ დონეცკის ტერიტორიაზე. კერძოდ, რამდენჯერმე სცადეს შეცრილიყვნენ ჩვენს რედაქციასა და ჩემს საცხოვრებელ სახლში. გამუდმებით ხრებულობდით მუქარებს და დამიწვეს მანქანა. ამის გამო ჩვენ იძულებული გახდით ჩვენი გაზეთის რედაქციის ევაკუაცია განვეხორციელებინა უფრო უსაფრთხო ქალაქებში, რომლებსაც ახლა უკრაინის არმია აკონტროლებს. თავად ქალაქ დონეცკში კი ალბათ აღარ დარჩა არცერთი უკრაინული რედაქცია, რომლებიც სრულფასოვან მოღვაწეობას ახორციელებდნენ. გარდა კომუნალური მიმართულების საინფორმაციო საშუალებებისა, რომლებიც შეიარაღებული სეპარატისტების მომხრეები არიან და რომლებშიც მუშაობენ ეგრეთ წოდებული ჟურნალისტები, რომლებიც სვასტიკით სიარულსაც კი არ ერიგებიან.
Некоторых журналистов, так называемых, в Донецке, в городе Донецке.
Алексей, я понимаю, что очень сложно вот равнодушно слушать вашу историю, но Алексей Месмисом ძალიან რთულია გუგლად მოусმინოთ თქვენს თავგადასავალს, მაგრამ იქნებ შეობდეს, რომ როგორც ჟურნალისტებმა ვეცადოთ დისტანცირება და არ გამოვიყენოთ ტერმინები, რომელსაც პროპაგანდისტული მიზნით შეიძლება ისა თუ ის მხარე იყენებდეს. ხედველობაში მაქვს ისეთი მძიმე ტერმინი ნაცისტები, რაც თუმესოდ გავიგეთ თქვენ არა მარტო სეპარატისტების, არამედ ზოგიერთი მათი მომხრე ჟურნალისტის მისამართითაც იხმარეთ. Вооруженных сепаратистов в отношении некоторых журналистов, поддерживающих их.
Почему они неонацисты, эти ДНР? Потому что на самом деле в составе
რატომ უწოდებ ეგრეთ წოდებულ დონეცკის სახალხო რესპუბლიკას ნეონაცისტებს? სინამდვილეში ამ ორგანიზაციაში არის რადიკალური ფრთა, რომელიც არმალავს, რომ ედუარდ ლიმონოვის ნაციონალ ბოლშევიკურ პოლიტიკურ პარტიას განეკუთვნება. ეს ამ რადიკალური დაჯგუფების ერთი ნაწილია. მეორე კი წარმოადგენს ალექსანდრ დუგინის ევრაზიული კავშირის ახალგაზრდულ ფრთას, რომელიც ასევე არმალავს ნეონაციზმთან წილნაყარ კონსერვატიულ რასისტულ შეხედულებებს და გენოციდის პოლიტიკას ქადაგებს. მეტიც, როდესაც დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის მებრძოლები გამოჩნდნენ ქალაქში, მათ დაიწყეს სხვა კანის ფერის მქონე ადამიანების დაპატიმრება. შედიოდნენ სინაგოგებში და ემუქრებოდნენ მათ მრევლს.
Понятно ваше отношение. Хочу спросить, что думает გასაგებია თქვენი დამოკიდებულება, მაგრამ მინდა კითხოთ, თუ რას ფიქრობენ დონეცკელები ცენტრალური ხელისუფლებისა და სეპარატისტების დაპირისპირებაზე? ისინი ომის გაგრძელებას ემხრობიან თუ ცეცხლის შეწყვეტასა და კონფლიქტის მშვიდობიან პოლიტიკურ მოწესრიგებას უჭერენ ხარს? Кирие прекращение огня и мирное решение конфликта.
Общественное мнение в Донецке раскололось, и на самом деле там нужно уже людям
დონეცკის საზოგადოების აზრი გაყოფილია. იქ ხალხს მართლაც მოუწევს არჩევანის გაკეთება. ან დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის, ან და ერთიანი უკრაინის სასარგებლოდ. და ვიდრე არ არსებობს ასეთი არჩევანი, პრობლემის რამენაერ მოგვარებაზე ლაპარაკიც შეუძლებელია. რადგან ინფანტილური არჩევანი ჩვენ გვინდა მშვიდობა, რაც ყველას უნდა ჩვენთან, ეს ძალიან ზოგადი კონცეფციაა, რაც ძალიან წააგავს სირაქლემას, რომელიც ქვიშაში ყოფს თავს. რას ნიშნავს მშვიდობა გინდა? ვისთან ერთად გინდა მშვიდობა? უკრაინასთან, რუსეთთან, დონეცკის სახალხო რესპუბლიკასთან თუ ზიმბაბვესთან ერთად? ეკითხები მათ. ისინი პასუხობენ, რომ არ სურთ ამ დაპირისპირებაში ჩარევა. ნახეთ, თვით დონეცკის მერსაც კი, რომელიც კიევში იმყოფება, აქაც კი არ შეუძლია შექმნას რაიმე წინააღმდეგობის მოძრაობა და ხალხს სტიმული მისცეს. ავიღოთ სლავიანსკი, რომელიც უკრაინის არმიამ ორი კვირის წინ გაათავისუფლა. ჩვენ ახალ სლავიანსკში ვმუშაობთ. იქ გადავიტანეთ ჩვენი გაზეთის რედაქცია და ვხედავთ, რომ დონეცკის მცხოვრებლები ვერ ბედავენ, რომ ჩავიდნენ უცინ ტერორისტების მიერ დაპყრობილ ახლაგი გათავისუფლებულ ქალაქ სლავიანსკში და უბრალოდ დაეხმარონ ქალაქის მცხოვრებებს, თუნდაც დასუფთავებაში, სკოლებსა და დაწესებულებებში წესრიგის ორგანიზებაში.
И под конец, Алексей, что вы можете сказать, как очевидец, о добровольцах? Да болускен, Алексей, раши гидзлия, гвитхат рогош твитхилуэлма, мохали сеэпсе. В целдеба информация, ром донецкели да луганскели сепаратистеби спхарезе, оси чечени да схуач силуэт кавкасиэлэ би ибдзуян. Машируца Украине серунули гвардии сригэпши титкос картвели мохали сеэби унахавт. Украинская гвардии видели грузинских добровольцев.
Ну, на самом деле, это не сейчас появляется информация. Вам достаточно проехать по проспекту Ильича, это у нас такой есть проспект.
Синамдулеში ასეთი ინფორმაცია ახლა არ გავრცელებულა. საგმარისია გაიაროთ ილიჩის მოედანზე არსებობს ჩვენთან ასეთი პროსპექტი, სადაც რამდენიმე ბლოკს აგუშაგოზე წააწყობებით იარაღში ჩამჯდარ ადამიანებს, რომლებიც არა უკრაინულ, ანდა რუსულ, არამედ ჩვენთვის გაუგებარ რაღაც ენაზე საუბრობენ. არ ვიცი, ოსები არიან თუ არა, მაგრამ გარეგნობით ისინი აშკარად გვანან კავკასიელებს და მათი მოტივაციაც გასაგებია, ადგილზე გასამრჯელოს მოპოვება. ეს კი ხდება ბიზნესმენებისთვის მანქანებისა და ფულის შეწერით. აშინებენ ხალხს, ითხოვენ გამოსასყიდს. ერთი სიტყვით ისინი აქ გამორჩენისთვის არიან ჩამოსული.
Но вы не сказали ничего о... Маграм, тхэн арафери гидконт, мохали сэбзе украинис армиис мхарезе. Гинахавт анксмения туара раими антитеррористул операцияши картвели ту, ромели мэ схуаэроне бис мохали сэбби шесахе. Да мат мотивация зираскует год. Они или представители другой национальности находятся в рядах украинской армии?
Я честно вам скажу, грузина в украинской армии, что-то я не... ни разу не видел наши журналисты.
Гулахтилат гетвит, რომ უკრაინის არმიაში ქართველები არსად შეხვედრია. ჩვენი ჟურნალისტები მუშაობენ და გადაადგილდებიან ეროვნულ გვარდიასთან, შინაგანი ჯარების ნაწილებთან, სპეცდანიშნულების ბატალიონებთან, აზოვთან და აიდართან ერთად და რატომღაც არსად ჩვენ არ გვინახავს არც ქართველი, ამერიკელი თუ ვინმე სხვა. ყველგან არიან ჩვენი უკრაინელი ბიჭები, ხოლო დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის აგუშაგოებზე ჩვენ ვაფიქსირებთ ოსებსაც და სხვადასხვა კავკასიური აქცენტით რუსულად მოლაპარაკე სხვა ადამიანებს. რომელიც აბსოლუტურად ვერ ერკვევიან ვერც დონეცკის გეოგრაფიულ, პოლიტიკურ თუ მედია ლანდშაფტში.
ეს ახლავე უკრაინელი ჟურნალისტი და ბლოგერი ალექსეი მაცუკა დონბასის ამბების საინფორმაციო სააგენტო დონბასის ამბების ხელმძღვანელი და რადიო თავისუფლების უკრაინული სამსახურის შტატგარეშე კორესპონდენტი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას დაბკოლების სოლს, რომელსაც მუსიკალური პაუზის შემდეგ განაგზობთ მოლდავეთისა და მისი სეპარატისტული ანკლავის დნესტრისპირეთის ირგვლივ საუბრით. Stay.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ცელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა ეთერშია დაბკოლების სოლი ყოველკვირეული პროგრამა, რომელშიც ამჯერად კონფლიქტებზე ვსაუბრობთ. უკრაინაში განვითარებული მოვლენების ფონზე მოლდავეთს სულ უფრო აშფოთებს ვითარება დნესტრისპირეთის რეგიონში, რომელიც ცდილობს გააძლიეროს მოსკოვთან ურთიერთობა მას შემდეგ, რაც მოლდავეთმა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას მოაწერა ხელი. მოლდავეთის ხელისუფლებას, რომელსაც შორს მიმავალი გეგმები აქვს, მშვიდად ხვდება და უპასუხოდ ტოვებს ტირასპოლის ასეთ პროვოკაციულ გამოხდომებს და თავის მხრივ სულ უფრო აძლიერებს სავაჭრო, ეკონომიკურ თუ პოლიტიკურ კავშირებს ევროკავშირთან, რაშიც მოლდავეთს რუმინეთთან სტრატეგიული ურთიერთობაც ეხმარება. და იმ დროს, როდესაც თვით მოლდავეთის შიგნითაც კი ბევრი კრიტიკოსი ჰყავს დნესტრისპირეთის კონფლიქტის მოგვარების 5+2 ფორმატის სამშვიდობო პროცესს, კიშინიოვი ამტკიცებს, რომ არსებული სამშვიდობო მექანიზმი სიცოცხლის უნარიანია და მას თავი არ ამოუწურავსო. მოლდავეთის ევროინტეგრაციის საქმეთა ვიცე-პრემიერს ევჯინ კარპოვს კვირის დასაწყისში ჩემი მოლდაველი კოლეგა ვალენტინა ურსუ ესაუბრა დნესტრისპირეთის კონფლიქტის გარშემო და კერძოდ ტირასპოლის კონცეფციაზე, რაც მოლდავეთისა და კიშინიოვის ცივილიზებულ განქორწინებას ითვალისწინებს.
Республика Молдова ну требуется акцепте пресион дем парта оркеруста де на
ам концепциас ჩვენ ერთ მნიშვნელოვნად აღვიქვამთ როგორც სამშვიდობო პროცესის დამანგრეველს რადგან ეს კონცეფცია მოკლებულია ნებისმიერ იურიდიულ და პოლიტიკურ საფუძველს და წინააღმდეგობაშია საერთაშორისო ურთიერთობებთან არსებობს რეალობა რასაც ანგარიში უნდა გაეწიოს არსებობს მოლდავეთის რესპუბლიკა აღიარებულ იმ საზღვრებში რომელიც საბჭოთა კავშირის დროისთვის არსებობდა არ მოიძებნება არც ერთი საერთაშორისო სუბიექტი, რომელიც ასეთი განქორწინების იდეას მხარს დაუჭერდა. რუსეთის ფედერაცია, რომლის დიდ მხარდაჭერითაც სარგებლობს დნესტრისპირეთის რეგიონი, საერთაშორისო დონეზე და პოლიტიკურ დონეზე მოლდავეთის რესპუბლიკის ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს უჭერს მხარს.
Dar totodată vectorul principal pentru dezvoltare în continuare este integrarea europeană.
მაგრამ ხომ არ არის ეს თვალთმოქცობა რუსეთის მხრიდან? ანუ ხომ არ ახმოვანებს ტირასპოლი მოსკოვის იდეას მოლდავეთის ფედერალიზაციის შესახებ, როგორც ამას მიიჩნევს გამოსავლად კრემლი აღმოსავლეთ უკრაინის შემთხვევაში? მოლდავეთის ევროინტეგრაციის საქმეთა ვიცე-პრემიერი ეუჯინ კარპოვი აცხადებს, რომ 2000-იან წლებში ფედერალიზაციის იდეა მოლდავეთშიც განიხილებოდა, მაგრამ ყველა მიხვდა, რომ ეს ხაფანგი იყო.
Și în Republica Moldova s-a discutat despre asta, dacă ne amintim.
Federalizației ideea moldovecii zganihilebuta. Tu gavixenebt 2000-ian წლებს. Mașinats arsebobda speciauri komisie, romelits federaluri sahamtsipos Moldovetis Respublikis akhal konstitutsiaze mushaobda. Shemdeg iqo kozakis gemis sakheli tsnobili rusuli idea, magram artsert am initsiativas ar mokholia ganxortsieleba da ar misula bolonda. Da kargat unda davfikrdet იმაზე თუ რატომ არ იმუშავა არც ერთმა ამ პროექტმა, რატომ ჩაიფუშა ისინი. პასუხი ერთმნიშვნელოვანია. მოლდავეთის საზოგადოება ძალიან სწრაფად მიხვდა, რომ ეს იყო მკვდრად შობილი, არა ეფექტური გეგმები. ხაფანგები, რომლებიც დაასუსტებდა მოლდავეთის სახელმწიფოს და მათი მიღება არც ერთი სარჩულით არ შეიძლებოდა.
განაცხადა მოლდავეთის ევროინტეგრაციის საქმეთა ვიცე-პრემიერმა ევჯინ კარპოვმა, რომელიც მიიჩნევს, რომ ევროკავშირთან მოლდავეთის ასოცირების შეთანხმებამ არ უნდა გააღიზიანოს რუსეთი და არ უნდა განაწყოს იგი მოლდავეთზე ზეწოლისათვის.
Federația Rusă este un important partener. Partener comercial, partener economic.
Რუსეთის ფედერაცია მოლდავეთის მნიშვნელოვანი სავაჭრო, ეკონომიკური პარტნიორია, რომელსაც უდიდესი კულტურული პოტენციალი გააჩნია. ჩვენ ქვეყნებს შორის ჩამოყალიბდა გარკვეული ტრადიცია, ჩვენ გვაერთიანებს კავშირები, რომლებსაც ვერ ჩამოწერ. მაგრამ ამასთან უნდა ხელმძღვანელობდეთ იმ პრინციპით, რაც ევროპისთვის ფუძემდებლურია. ერთიანობა მრავალფეროვნებაშია. სხვაგვარად თუ ვიტყვით, რუსეთის ფედერაციამ უნდა გააცნობიეროს, რომ რეგიონი მრავალფეროვანია და რომ მოლდავეთს საკუთარი გზა აქვს. მოლდავეთის რესპუბლიკა ლათინური სახელმწიფოა, ევროპული ტრადიციებისა და ევროპული ცივილიზაციის მქონე ქვეყანა, რომლისკენაც ჩვენ ვესწრაფვით და იმედი გვაქვს, რომ ჩვენ მივახცევთ იმ პუნქტს, რომელიც ავირჩიეთ ევროპის კავშირს.
Ajungem acolo exact unde ne dorim, în Uniunea Europeană.
განცხადა მოლდავეთის ევროინტეგრაციის საქმეთა ვიცე-პრემიერმა ეუჯინ კარპოვმა ჩვენ რადიოსთან ინტერვიუში. ერთი მუსიკალური პაუზის შემდეგ, უფრო ზუსტად ერთი ანონსის შემდეგ, დღეს სიმსივრცის შესახებ ჩვენ გავესაუბრებით ჩვენი რადიოს თანამშრომელს ანდრეი ბაბიცკის, რომელიც ცოტა ხნის წინ დაბრუნდა დნესტრისპირეთიდან, სადაც იგი ხანგრძლივი მივლინებით იმყოფებოდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება, გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
გრძელდება თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი, რომელშიც ჩვენ დღეს საუბრობთ კონფლიქტებზე. კონფლიქტებზე არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ უკრაინასა და შორეულ მოლდავეთში, დნესტრისპირეთში. ცოტა ხნის წინ, როგორც გითხარით, დნესტრისპირეთიდან სამსახურებრივი მივლინებიდან დაბრუნდა ჩემი კოლეგა ანდრეი ბაბიცკი. მე მას შევეკითხე იმაზე, რომ პოსტსაბჭოთა კონფლიქტები ერთი შეხედვით ერთმანეთს წააგვანან, ვინაიდან იგი იმყოფებოდა აფხაზეთში და სამხრეთ ოსეთში. კითხე შეედარებინა ერთმანეთისათვის ტირასპოლისა და კიშინიოვის ურთიერთობა, ვთქვათ, თბილისისა და ცხინვალის, ან და თბილისისა და სოხუმის ურთიერთობასთან.
Вот таких вот острых противоречий, как, например, у Абхазии.
Магалитат იქ არ არსებობს ისეთი მწავე დაპირისპირება, როგორც აფხაზეთსა და ოსეთს აქვს საქართველოსთან. იქ კოლოსალური რაოდენობის კავშირებია და კონტაქტები. ხალხი თავისუფლად გადაადგილდება კიჩინოვსა და ტირასპოლს შორის. არსებობს სამეურნეო, სამართლებრივი, ადამიანური და სხვადასხვა სახის კავშირები. საერთოდ პოლიტიკური ელიტის დიდი ნაწილი დნესტრისპირეთში სავსებით მზად არის, რომ წავიდეს ფედერალიზაციაზე.
Вполне готова была бы пойти на федерализацию.
Ამის შესახებ ჩვენ რადიოსმენელებს უკვე შევთავაზეთ ევჯინ კარპოვის, მოლდოვეთის ევროინტეგრაციის საკითხების ვიცე-პრემიერ-მინისტრის პოზიცია. როგორც ირკვევა ოფიციალურ კიშინიოვს არ სურს ფედერალური ურთიერთობები სეპარატისტულ დნესტრისპირეთთან, თუმცა ფაქტია ისიც, რომ ვერც ტირასპოლი ბედავს სტატუს-კვოს დარღვევას, რადგან არც მოსკოვი იჩენს სურვილს, რომ აღიაროს დნესტრისპირეთი. მაგრამ მაინც გამოითქმის მოსაზრება, ერთგვარი ვარაუდი, რომ მოსკოვმა შესაძლოა უკრაინული სცენარი დნესტრისპირეთის შემთხვევაშიც გაიმეორეს. რამდენად საფუძვლიანად ჩანს ასეთი ვარაუდები ჩემი კოლეგისათვის, ანდრეი ბაბიცკისთვის?
Сначала говорили о том, что Приднестровье может стать плацдармом.
თავიდან საუბრობდნენ იმაზე, რომ დნესტრისპირეთი შეიძლება გამხდარიყო პლაცდარმი, რომლის გავლითაც დაიძრებოდა რუსეთის სამხედრო ძალა და შეუერთდებოდა უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთის დაჯგუფებას. მაგრამ ეს აღმოჩნდა საკმაოდ გულუბრყვილო ვარაუდი, რადგან დნესტრისპირეთში რუსეთს ძალიან მცირერიცხოვანი სამხედრო ძალა ჰყავს, სადღაც 1200 კაცამდე, რაც ასეთი ამოცანის შესასრულებლად არასაკმარისია. გარდა ამისა, ვითარება დნესტრისპირეთში კონტროლქვეშაა. სამშვიდობო პროცესში მონაწილეობს ევროპაც, რის გამოც უსაფუძვლოა შიში თითქოს რუსეთს დნესტრისპირეთში რაღაც სერიოზული ძალები გააჩნდეს. თავად დნესტრისპირეთისთვის კრიზისი უკრაინაში სერიოზული გამოწვევაა, რადგან დნესტრისპირეთისათვის უკრაინა ეს არის მთავარი ტრანზიტული ქვეყანა, რომლის გავლითაც დნესტრისპირეთში დამზადებული საქონელი გადაიზიდება რუსეთში და არამარტო რუსეთში. იქ ექსპორტის 30% მოდის ევროპაზე, დანარჩენი კი მოლდავეთსა და რუსეთში მიდის. შესაბამისად, ტირასპოლს არ სურს ვითარების გამწვავება უკრაინასთან, რადგან ძალიან ბევრი ადამიანი დნესტრისპირეთიდან სწავლობს და მუშაობს უკრაინაში. და თუკი უკრაინასთან საზღვრები დაიკეტება, როგორც ეს ერთხელ 2006 წელს მოხდა, ეს დნესტრისპირეთისთვის კატასტროფის ტოლფასი იქნება.
კითხა ჩემმა კოლეგამ ანდრეი ბაბიცკიმ, რომელიც დნესტრისპირეთიდან მივლინებიდან დაბრუნდა ცოტა ხნის წინ. აი ასეა გადაჯაჭვული ერთმანეთთან კონფლიქტების ბედი პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში. ისინი გარკვეულწილად კიდევაც გვანან ერთმანეთს და კიდევაც განსხვავდებიან. თქვენ უსმენდით გადაცემას დაბრკოლების ზოლს, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ჩვენს გადაცემას კი ახალი ამბის დაწყებამდე მუსიკა განაგზობს. Thank you.
Storm wind that we ring, the freedom bell, for peace of mind.